Joo, huomenta vaan. Mä oon Marianne Kaplas tilastokeskuksessa ja mun vastuulla on nämä korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot sekä sitten tieteen ja teknologian henkilövoimavaratilasto. Ja mä oon vähän muokannut tätä mun esitystä eilisen palautteen perusteella. Kuultiin, että tilastokeskus on semmoinen black boxi ja siihen mä nyt yritän pikkasen vastata, että mitä me siellä tehdään, mutta Anna jätti tähän aika ruhtinaallisesti aikaa, oli sen verran tehokas, niin katsotaan mitä me ehditään. Mulla oli tarkoitus puhua myös innovaatiomääritelmistä ja sitten tieteen tai tutkimus- ja kehittämistoiminnan määritelmistä, mutta katsotaan, että miten tässä nyt edetään. Ups. No. Noin. Eli nyt tällä hetkellä on menossa OECD:n tämmöisessä Nesti-työryhmässä Frascatin manuaalin uudistus. Ja tämä Frascatin manuaali on nimenomaan se käsikirja, joka ohjaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastointia. Ja siellä nyt ei ole mitään perustavanlaatuisia muutoksia, että ei tarvitse pelätä, että tilastointiin tulisi uusia vaatimuksia tai suuria muutoksia. Ohjeistuksia ehkä tullaan tarkentamaan sitten uuden manuaalin myötä. Ja sinne sitten lisätään kysymys tilatusta tutkimuksesta ja tai suunnitellaan tämmöistä lisäystä tilatusta tutkimuksesta ja sijoitus- ja liiketoiminnan rahoitusta tutkimuksesta AMK-lomakkeelle. Ne ei ole ehkä relevantteja vielä tässä vaiheessa, mutta saattavat jossain vaiheessa olla. Ja yksi semmoinen isompi juttu, mikä on ollut nyt tässä muutaman vuoden esillä, innovaatiotoiminta täällä AMKien hanketoiminnan yhteydessä. Siihen mä ajattelin nimenomaan sillä innovaatiotoiminnan T&K-toiminnan määritelmillä niin vastata. Ja asetuksen mukaan tämä tilastoinnissa erottaa tutkimustoiminta, T&K-toiminta innovaatiotoiminnasta. Eli meillä tilastoidaan vaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Innovaatiotoimintaa tilastoidaan yrityssektorilla, mutta sitä nyt ei ole laajennettu vielä julkiselle sektorille. Jotain alustavaa pilotointia ollut. Ja, no tästä AMKien rahoitusmallista ehkä sen verran, että siellä on tilastokeskuksen mukainen määritelmä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta on siellä käytössä, mutta sitten siellä on ehkä ristiriitaa pikkusen sen kanssa, että esimerkiksi ajankäyttö raportoidaan TKI-toiminnasta ja ne voi aiheuttaa jonkin verran sitten sitä, että sinne tilastotietoonkin sitä I-toimintaa tulee mukaan. No sitten tähän yliopistojen laskentamenetelmään. Uusi menetelmä on ollut käytössä 3 vuotta. Ja täällä pyrittiin siihen, että meillä ei olisi päällekkäistä tiedonkeruuta OKM:n kanssa. Eli siltä osin, kun pystytään käyttämään OKM-tietoja, me käytetään niitä. Ja sitten sen lisäksi on tämmöinen suppea oma kysely, joka täydentää näitä tietoja. Ajankäyttökertoimet, joita tarvitaan yliopistojen tietojen laskennassa, on saatu edelliselle kierrokselle yliopistojen työajan kirjaus tai tästä työajan seuranta raportoinnista. Meillä oli 5 yliopiston tiedot käytössä, ne katto kaikki tieteenalat ja yli 50% tutkimusmenoista yhteensä. Ja nyt on ajatuksena on uusia nämä ajankäyttökertoimet ensi vuonna, jolloin taas tullaan lähestytään yliopistoa ja pyydetään vapaaehtoisilta näitä työajankirjaustietoja. Ja mitä enemmän yliopistoja on mukana, niin sen paremmat ajankäyttökertoimet me saadaan laskettua. Tämän vuoden loppupuolella varmaan tullaan laittamaan viestiä eteenpäin. Se, miksi yliopistoille ei vain lähetetä tämmöistä AMKien tyyppistä tiedonkeruulomaketta, johtuu siitä, että yliopistojen tutkimustoiminta on sen verran hankala ehkä, hankala sanotaan, että opetuksen ja tutkimuksen tutkimushenkilöstö työ jakaantuu sinne tutkimuksen ja opetuksen välille ja ollaan ajateltu, että tulokset on vertailukelpoisempia, kun niille on kehitetty tämmöinen yhtenäinen laskentamalli. Jonkin verran niitä tietoja, joita me saadaan yliopistolta, joudutaan korjaamaan. Ja se pääsääntöisesti johtuu siitä, että taloushallinnon ja henkilöstöjärjestelmän tiedot on joskus ristiriitaisia. Eli siellä voi olla sellaisia tapauksia vaikkapa, että tutkimusmenoja on jollakin vastuualueella, mutta ei yhtään henkilöä, joka olisi niitä käyttänyt, niitä menoja. Ja tämmöisiä on ehkä tämmöiset tiedekuntien yhteiset tai vastuualue, joiden nimi on tiedekuntien yhteiset tai yliopistojen joku yhteiset, niin nämä on tämmöisiä ongelmia, jotka sitten me joudutaan siirtämään ne rahat sinne tiedekuntien yksiköille tai miten nyt sitten parhaaksi katsomaan tai pyytämään lisätietoa yliopistolta. Ja tämä tehdään nimenomaan sen takia, että me tarvitaan sille rahoitukselle myös tieteenalatieto. Eli se saadaan henkilöstötiedonkeruun kautta. Henkilöillä on tieteenalatieto ja se kuuluu tietylle vastuualueelle. Ja sitä kautta näiden henkilöiden tiedon kautta muodostetaan tämän vastuualueen tieteenalarakenne. Ja sitten toinen pieni ongelma on se, että usein pienet tieteenalat on aliedustettuna, koska henkilöllä on usein vain se päätieteenala. No sitten viime syksynä tai alkutalvesta tehtiin tämmöinen tutkimusinnovaationeuvoston selvitys OKM:n kanssa yhteistyössä. Siellä oli yliopiston edustajia myös mukana tämmöisessä työryhmässä. Ja tutkittiin sitä, että miksi yliopistojen ilmoittamat T&K-toiminnan menot ja sitten tilastokeskuksen laskema tieto eroaa melko paljon. Ja tässä nyt aika hyvin näkyy se ero. Eli nuo siniset täpät on OKM:lle ilmoitetut tiedot, punaiset on tilastokeskuksen laskemat tiedot. Ja siitä näkyy melko hyvin se ero. Tilastokeskuksen laskeman tiedon mukaan tutkimusosuus kokonaismenoista on noin 46%. OKM:n laskema keskiarvo on 54%. Mutta siellä on tommosia aika huikeitakin tutkimusosuuksia, kun vähän päälle 70% ja monella on tuonne 60%:inkin päälle. Eli tätä pyrittiin selvittämään, että mistä tämä johtuu. Ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen rahoituksella rahoitetut menot, niin ero oli pieni. Siellä ei ollut kuin 1% eroa ja se 1% pääsääntöisesti johtui siitä, että siellä saattoi olla tämmöisiä esimerkiksi kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviä rahoja, jotka poistettiin sieltä. Tai jotain, mä en nyt muista ihan tarkalleen, että mistä se oli kiinni. Perusrahoituksen ero puolestaan oli tämä merkitsevä 25%. Ja sitten tehtiin tämmöinen case study. Meillä oli yksi yliopisto, jonka kuluja tutkittiin tarkemmin ja laskentamenetelmää tutkittiin tarkemmin ja verrattiin sitten meidän omaan laskentamenetelmään. Ja siellä paljastui sitten tutkimuskerroin paljastui tämän ongelman taustalla. Tai suurimmaksi syyksi tässä tämän ongelmaan. Eli tilastokeskuksen tutkimuskerroin, jolla nämä yleiskustannukset jyvitetään tutkimukselle, lasketaan siten, että TK-toiminnan palkkakulu suhteessa koko henkilöstön palkkakuluun muodostaa tämän tutkimuskertoimen. Kun taas sitten yliopistot laskee, ainakin tämä Case-yliopisto laski tutkimuskertoimen siten, että siihen vyörytettiin kaikki, siis varsinaisille toiminnoille vyörytettiin tukitoimintojen hallinnon osuudet, jolloin siitä tutkimuskertoimista tuli selkeästi suurempi. Tämä oli se pääasiallinen syy. Ja tässä nyt, sit jos miettii sitä, että se varmasti yliopistojen OKM:n taloushallinnon seurantojen kannalta on varmasti ihan oikea ratkaisu, mutta sitten jos mietitään sitä, että mitä tilastokeskus haluaa kuvata tällä tilastolla, nimenomaan sitä tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymia. Ja silloin, jos sinne esimerkiksi tämmöiset hallintorakenteet, muut rakenteet vaikuttaa siihen tilastotietoon kovin paljon, niin silloin me ehkä ajaudutaan siitä itse ilmialueen kuvauksesta kauemmaksi. Ja tämä on nyt sitten ainakin tilastokeskuksen tulkintojen mukaan ihan Frascatin manuaalin mukainen tämä meidän laskentatapa. Mutta kumpikin on varmasti oikein, mutta vain erilaiset, ja tarkoitus on kuvata varmasti erilaista eri ilmiöitä osin.
Toi Marianne kuvasta ilmiön oikein, toi tapa, millä yliopistot sen laskeni, niin sehän on täysin sen ministeriön taloushallinnon kohdiston mukainen, eli siinähän idea on vyöryttää kustannukset näille päätoiminnoille, koulutustutkimus ja yhteiskunnan vuorovaikutus, että tässä nyt on ja tää, myös tämä tilastokeskuksen logiikka on niin kun ihan järkevä. Että toi ero on oikeastaan se syy, miksi tähän asti niin kuin ministeriö ei oikeastaan näitä, kun me ollaan kerätty näitä yliopistojen tutkimusmenoja, niin me ei olla julkistettu tai missään käytetty niitä yliopistojen ilmoittamia oman perusrahoituksen tutkimusmenoja tai kuluja. Mutta täytyy nyt vähän vielä tarkentaa, että tuossa kun näkin tuo kuva, niin siinä oli taas joissakin yliopistoissa ne täpät meni toistepäin, että tässä oli ainoastaan yksi yliopistokeissinä, että sen voi sanoa, että se oli Tampereen yliopisto, joka nyt oli varmaan tietysti edusti niin kuin valtavirtaa, mutta tässä täytyy vähän vielä tarkentaa, niin kuin, miten toi käyttäytyy eri yliopistoissa, että sitten tietysti jos meillä on niin kuin selkeä käsitys siitä, mistä tuo ero johtuu, niin sittenhän me periaatteessa tietysti voidaan niin kuin käyttää myös näitä kumpaakin tietoa, tunnustaa vain sen, että ne kuvaa eri asiaa.
Joo, niin täällä tosiaan joidenkin yliopistojen kohdalla oltiin hyvin samoissa, niin kuin niitä esim. Itä-Suomen yliopisto. Sitten taas meni päinvastoin muutamilla, eli Tampereen teknillinen yliopisto ja siellä oli muistaakseni joku toinenkin, joka meni Lapin yliopisto. Ja SIBA oli tismalleen samaa mieltä meidän kanssa omista tutkimusmenoistaan. Oliko tästä yliopisto-osuudesta jotakin kysymyksiä? Ehkä tässä voitaisiin ottaa välissä. Jos ei, niin mennään eteenpäin. No joo, tässä nyt oli, tämä oli oikeastaan liitty siihen blackboxiin, nyt, mistä mainitsin. Että tein tämän ihan nopeasti ja pyrin tekemään semmoisen kun olen aikaisemmin esittänyt semmoisen aika hankalan näköisen kaavion, niin nyt tässä on niin yksinkertaisena tämä asia kuin se on mahdollista. Eli tässä on nyt pelkästään yliopistojen T&K-menojen kokonaismenojen laskenta. Nyt ei oteta alueellista näkökulmaa eikä muita jaotteluja, mitä me nyt sinne sitten vielä tehdään, niin mukaan. Eli tämä lähtee tämä laskenta siitä, että me saadaan henkilötyövuositieto sieltä OKM-tiedonkeruusta. Ja sitten meillä on laskettu nämä ajankäyttökertoimet, jotka kertoo sen, että mikä osuus käytetystä työajasta on mennyt tutkimukseen. Ja tämä tieto on olemassa ammattiryhmittäin ja tieteen aloittain. Ammattiryhmä muodostetaan sieltä ammattinimikkeen kautta. Eli tietyt ammattinimikkeet kuuluu sinne proffiin ja lehtoreihin ja yliassistentteihin, assistentteihin, tutkijoihin ja niin edelleen. Ne ammattiryhmäluokitukset on meiltä saatavissa, jos joku haluaa niitä katsoa tarkemmin. Sen lisäksi tarvitaan keskipalkkatieto. Se myös lasketaan tilastokeskuksesta ammattiryhmittäin ja yliopistoittain. Ja kun meillä on tieto siitä, että kuinka paljon henkilö käyttää työstään tutkimukseen ja keskipalkka, niin saadaan tutkimushenkilöstön palkkameno. Siihen lisätään lomakorvaukset ja työnantajamaksut. Sen lisäksi siihen lisätään maksetut tutkimusapurahat ja investoinnit, tutkimuksen investoinnit. Ja sitten tämä tutkimuskertoimella tutkimuskertoimen mukainen tutkimusosuus muista käyttömenoista, eli muun kuin tutkimushenkilöstön palkkamenot, tilakustannukset, palvelujen ostot ja muut käyttömenot, ja saadaan tutkimusmenot yhteensä. Tämä on se laskentatapa. Oliko tähän jotain kysyttävää? No sitten ammattikorkeakoulujen osalta. Me ollaan nyt meillä on ollut tämmöinen, muutamiin ammattikorkeakouluihin on tehty vierailu. Sen lisäksi me ollaan vierailtu tuolla Arenessa. Ja nämä vierailut on ihan tämmöisiä määräajoin tehtäviä asiakasvierailuja, että ei täällä muuta syytä ole. Keskustellaan siitä, että millä tavalla tietoja tuotetaan, toivotaan palautetta ammattikorkeakoululta. Kouluja on valittu sillä perusteella, että mihin meidän on kustannustehokasta tulla, ja sitten myös sen perusteella, että koulut edustaisi vähän erityyppisiä kouluja. Mulla on nyt muutamia havaintoja jo näistä nyt tehdyistä vierailuista tässä kalvolla, mutta niistä tehdään sitten muistio, joka Arenen kautta varmasti jaetaan kaikille AMKeille. Eli tilastokeskus tekee vuosittaisen kyselyn näistä tutkimustoiminnan menoista kaikille AMKeille. Tiedot raportoidaan meille kattavasti ja usein ihan ajallaan. Eli se on kaikin puolin kunnossa. AMKit on hyvin varautunut tähän meidän kyselyyn, ja heillä on raportointityövälineet melko hyvin valmiina. Semmoisia, mitä on tullut esille, niin tämä rajanveto T&K-toiminnan ja innovaatiotoiminnan välillä, niin se on aika hankalaa määritellä. Jos joku laittaa mulle hankekuvauksen, niin en välttämättä osaa sitä ihan heti määritellä, että kuinka tämä nyt pitäisi sitten luokitella. Tuohon jo viittasin, että OKM-tiedonkeruus kerätään tietoa opetus, TKI ja muu jaolla. Ja tämä varmaan menee myös sinne teidän AMKien omaan työajan kirjausjärjestelmiin tällä jaolla, jolloin se ehkä voi myös vaikuttaa siihen, että onko siellä innovaatiotoimintaa mukana siellä T&K-tiedoissa. Sitten tässä yleiskustannuksen jyvittämisessä tutkimukselle on eroja. Jotkut AMKit ei ehkä sitä tee lainkaan, toiset sitten tekee. Ja vain itse tehty T&K raportoidaan, eli semmoisia, ja sitten siihen T&K-projektiin liittyvät pienet alihankintana tilatut työt sitten raportoidaan ostopalveluina Mutta esimerkiksi tämmöiset kokonaishankkeen, jos hankkeen hallinnointi ja jos se rahoitus kulkee sieltä AMKin kautta ja jaetaan vaikka sitten niille partnereille sitä kautta, niin vai se niin kuin oma osuus raportoidaan. Ja sitten ehkä tämmöinen myös tuli jossain esiin, että tätä palvelutoimintana tehtyä T&K-työtä ei ole ehkä ihan aina raportoitu meille, mutta että se, silloin kun se on T&K-työtä, niin silloin se tulisi raportoida. Tutkimushenkilöstön määrä vaihtelee AMKeittain aika paljon. Ja se määrittely siitä, että ketkä on tutkimushenkilöstöä, niin se liittyy varmasti siihen. Ja tutkimushenkilöstön määrä tieteen aloittain on usein ristiriidassa tutkimusmenojen tieteenalan jakauman kanssa. Ja tämä on ihan ymmärrettävää, että teillä on kirjattu sinne henkilön päätieteen ala ja sitä ei ehkä päivitetä kuitenkaan se aina sen työtehtävän mukaan joka kerta, kun se työtehtävä vaihtuu tai uusi hanke tulee. Eli siellä voi olla nyt vaikkapa joku luonnontieteen alan hanke, mutta sitten siellä ei henkilöä löydy lainkaan luonnontieteen alalta. Esimerkiksi tämmöinen tai sitten toisinpäin, että henkilölle on määritetty humanistinen tieteenala, mutta ei yhtään hanketta, jolla olisi humanistista rahoitusta tai humanistisen tieteenalan hanketta. No sitten tähän kuluvan vuoden arvioon tehtiin joitakin muutoksia, mutta tämä ei ole hirveän oleellinen. Että siinä on meillä ohjeissa ehkä pieni tarkennuksen paikka, että siinä pyydetään arviota oman tutkimustoiminnan menoista kuluvalle vuodelle. Ja siinä on sitten ehkä ymmärretty niin, että siihen raportoidaan vain se perusrahaosuus tai sitten joskus on raportoitu pelkästään ulkopuolinen rahoitus, mutta sitä tarkennetaan. Ja tämä liiketoiminnan tuotolla rahoitettu T&K ja tilattu T&K lisätään lomakkeelle jossain vaiheessa. Ja se ei nyt vaadi sen kummempia, että useimmilla AMKilla varmaan ei tämmöisiä menoja ole, niin siinä on vaan se kohta on nolla. No tässä on tämmöinen vähän epäselkeä vertailu, ehkä Vipunen tilastokeskus T&K-henkilöstötietojen vertailu. Eli tuossa ensimmäisenä tämä menee nyt niin, että AMKit on täällä. Nämä on nyt nimetty AMK1-AMK25, koska me ei nyt saada niitä vielä tässä vaiheessa nimellä esittää. Mutta nyt tosiaan ensi vuoden tai vuotta 2013 koskevat tilastotiedot tullaan julkaisemaan AMK-kohtaisesti. Se oli AMKien oma toive ja me ollaan kaikilta AMKilta lupa saatu siihen. Niin ne tulee sitten samaan tapaan kuin yliopistot sinne näkyviin. Ja se lisää ehkä läpinäkyvyyttä vielä sitten näistä tämän mustan laatikon osalta. No, tässä ensimmäisellä sarakkeella tosiaan on tilastokeskuksen T&K-henkilöstö suhteutettuna koko Vipusen koko henkilöstöön. Ja nyt nähdään, että siellä on aika suuria eroja. Täällä pienin on 25%, eli 25% tilastokeskukselle raportoi, siis 21% henkilöstöstä olisi niitä tilastokeskukselle raportoituja T&K-henkilöitä, kun taas jollakin AMKilla se on ollut 75%. Melko suuri ero. Sitten tämä toinen kohta on Vipusen T&K-henkilöstö verrattuna tilastokeskuksen T&K-henkilöstöön. Tässä nyt on tämän ihan selkeä syy tähän, että miksi tässä nämä on niin pieniä nämä osuudet. Se johtuu siitä, että se vipu sen T&K-henkilöstö on puhdasta T&K-henkilöstö ja luonnollisesti opetushenkilöstö tekee myös paljon T&K-työtä. Mutta tämä kolmas sarake sitten on tilastokeskuksen T&K-henkilöstö suhteessa vipusen opetus- ja T&K-henkilöstöön yhteensä. Eli tässä nyt pitäisi olla se AMKien, pääsääntöisesti se AMKien T&K-henkilöstö. Tai se henkilöstö, joka tekee T&K-työtä, mutta oli siellä muu henkilöstö kohdassa, niin siellä oli nämä tukihenkilöt mukana opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöt. Et se selittää näitä, että täällä voi olla myös 107% voi olla joillakin AMKeilla, mutta sitten se haitari on 35% 107%. No, nyt mä luulen, että tämä loppu on sitten tätä määritelmäasiaa ja nyt näyttää siltä, että aika alkaa loppua, niin nämä voi käydä katsomassa. Tässä on aika kattavasti nyt sitten tämä määritelmät esitelty ja sitä, että mikä on innovaatio tai mikä osa siitä innovaatiotoiminnasta on tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja mikä on muuta innovaatiotoimintaa. Niin nämä voi sitten halutessaan käydä täältä katsomassa itse. Ja sitten täältä myös näkyy se, että minkälaisia kysymyksiä sinne AMKeille on esitetty ja minkälaisia nyt sitten ollaan tai minkälaisia avoimia kysymyksiä meillä on ollut, kun me tätä tilastoa ollaan tehty. Tämmöistä kysymysrunkoa ollaan käyty läpi. No sitten tässä on ihan vaan esimerkki siitä, että minkälaisia tietoja sieltä meidän tilastosta saadaan irti. Suomen Akatemia on suuri rahoittaja, ilmenee tästä. Lisätietoja sitten suoraan minulta, meidän kotisivuilta. Sitten meillä on tilastoilla, kaikilla tilastoilla on kotisivut. Ja siellä löytyy oikeastaan kaikki se tilastosta tarvittava tieto. Sen lisäksi siellä on tietokantatauluja, joista nämä kaikki meidän tilastotiedot sitten käy ilmi. Meillä on tiede, teknologia ja tietoyhteiskuntatilastot, joihin tämä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilasto kuuluu, niin meillä on 7 erilaista ja ne on siinä lueteltu. Kiitoksia. On kysymyksiä, niin...
Joo, jos ei ole kysymyksiä, niin tuonne viestiseinälle on tullut yksi kysymys, joka ei tietysti ihan suoraan liity näihin tilastokeskuksen osuuksiin, mutta enemmän tähän vipunen osuuteen, mutta voinpa siihen vastata. En tiedä, viittaako tämä kysymys. Sinne vipuseen, siis todella, kuten eilen sanoin, niin sinne ne on taas suuren murhenkyryn aiheuttaneet läpäisytiedot, niin niitä raportteja jo tehdään ja kyllä ne siellä 2 kuukauden sisällä tulee. Mutta niihin liittyen oikeastaan, siellähän on ollut ammattikorkeakouluista, on ollut jo noita läpäisytietoja. Mutta niihin nyt semmoinen ennakkovaroitus, että ne ammattikorkeakoulujen vanhat läpäisytiedot, ne on tehty hiukan erilaisella metodologialla kuin nämä uudet tullaan tekemään, niin niissähän otettiin ikään kuin se läpäisy tehtiin semmoisesta otoksesta, joka oli ensimmäisenä syysuukautena aina läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, ja sitten katsottiin, mitenkä tämä henkilöstö läpäisyy. Nyt tämä uusi tilasto on tehty vähän semmoisella, katsottakin niin, että on katsottu kaikki ne opiskelijat, jotka ensimmäisen 2 lukuvuoden aikana, eli ensimmäisen 4 lukukauden aikana, on ilmoittautunut läsnäolijaksi, eli on niin kuin oikeasti aloittanut että opiskelut, niin tämä on paljastanut, että nämä tulokset on oikeastaan aika erilaisia suomeksi sanottuna, niin ne läpäisyluvut tulevat niin kuin näissä uudelleenlaskutuissa läpäisyissä putoamaan aika montakin prosenttiyksikköä. Minusta oliko se varmaan oliko vähän vajaa 10% maksimissaan taisi olla. Eli siis tässä oli ilmeisesti taustalla semmoinen ajatus, että kun läpäisyhän on tämmöisellä tällä hetkellä naisvaltaisilla sote-aloilla esimerkiksi erittäin hyvä, ja taas tämmöisillä enemmän miesvaltaisilla tekniikka-aloilla se on huono. Niin tässä on nyt sitten käynyt niin, että tämä vanha laskentatapa, jossa ikään kuin meillä oli oletuksena, että se ensimmäisenä vuonna läsnäolijat ilmoittaneet toisaalta hyvä otos, niin siinä on nyt ollut sitten nämä armeijan menneet nuoret miehet, jotka eivät ole sitten niin kuin tähän ryhmään päässeetkään. Ja sitten kun heidät tällä uudella tavalla, jossa katsotaan, niin kuin, että katsotaan se kaksi ensimmäistä lukuvuotta, että tulevatko he sinne opiskelemaan, niin sillä tavalla katsottuna niin nämä tulee siihen tilastoihin mukaan, ja se todellakin sillä tulee olemaan vaikutus näihin lukuihin. Yliopistopuolellahan, mitä nyt ei siinä vipujossa ollut, mutta mitä nyt on yliopistolle niin kuin muuten lähettänyt, niin niissä tämä on jo aina laskettu tällä niin kuin ensimmäisen kahden lukuvuoden tavalla, että siellä oikeastaan niitä muutoksia ei noihin lukuihin tule. Mutta se on hyvin, sit kun se läpäisyaineisto nyt sinne saadaan sinne vipuseen, niin se on kyllä, ne on hyvin mielenkiintoisia, niissä pystytään aika tarkalla tasolla katsomaan sitä läpäisyilmiötä. Mutta nyt kahvi on tuolla aulassa odottamassa ja 10 yli alkaa.